Διαβάσουμε από τη σελίδα 1074, Α, Πέτρου Επιστολή, κεφάλαιο Α, εδάφιο 13. 1074 σελίδα, Πέτρου Επιστολή, Α, 13. Πρώτη Πέτρου, πρώτο 13. Δια τούτο αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις την χάρη την ερχομένη εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστε σας εκάλεσε, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο νεκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπύλου, ως της ήτο μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης καιρής δια σας τους πιστεύοντας, δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν. Καθαρίσετε λοιπόν τα ψυχά σας με την υπακοή της αληθείας δε του πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας, επειδή αναγεννήθητε ουχή εκφθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθρος χόρτου. Εξειράνθη ο χόρτος και το άνθρος αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα και ούτως είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτό το μάθημα, το τελευταίο μάλλον είναι σήμερα, για το θέμα του αγιασμού. Αδελφοί αγαπητοί, το οποίο είπαμε είναι ένα εξάντλητο έτσι κι αλλιώς, αλλά εκείνα τα οποία μπορούμε να πούμε, λέμε, αναζωσθέντες τα σοσφία της διανοίας σας, λέει, εγκρατεύεστε. Λοιπόν, η εγκράτεια είναι έτσι η περιφρούρηση του αγιασμού μας. Έτσι, είναι η εγκράτεια το φρένο μας. Δηλαδή, θέλω να πάω προς τα εκεί, αλλά ξέρουμε ότι είναι κατηφόρα. Και τι κάνουμε στην κατηφόρα? Πατάμε φρένο. Η εγκράτεια λοιπόν είναι το φρένο το οποίο μας προφυλάσσει από το να κατρακυλήσουμε στην κατηφόρα αυτού του κόσμου. Γιατί ο δρόμος μας, εμείς ξέρουμε ότι είναι ανηφορικός και ανεβαίνουμε προς το όρος. Δεν είναι κατηφορικός σε καμία στιγμή. Έτσι. Είναι μόνο ανωδικός. Αναζωσθέντε λοιπόν τα σοσφία της διανοίας σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι θυμάστε τι είχαμε πει για τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ουσιαστικά, η ιστορία του Δαβίδ με τη Βίρσαβε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά είχε αφήσει αχαλήνωτη ο Δαβίδ την διάνοιά του και είχε πλάσει είδωλα, εικόνες, η εικόνα μεταφράστηκε στη Βίρσαβε και όλο αυτό έχασε ο Δαβίδ τον αγιασμό του, προχώρησε στην αμαρτία, στο φόνο, στο ψέμα, στην κατάκριση και εν τέλει πλήρωσε. Αυτή λοιπόν η διάνοια πρέπει να συμμαζεύεται. Πολλές φορές σκέφτεται ο άνθρωπος και λέει, λοιπόν, τώρα θα του πω αυτό, θα μου πει αυτό. Μόλις μου πει αυτό, εγώ θα του πω αυτό. Και μόλις πει αυτό, θα του πω αυτό και θα δεις. Τελείωσε. Αρχίζει δηλαδή ο άνθρωπος και κάνει μέσα στο μυαλό του διαλόγους φανταστικούς. Τις περισσότερες φορές αυτοί οι διάλογοι, οι φανταστικοί, σε παρασύρουν και αρχίζει και μιλάς με τον διάβολο. Στο τέλος καταλήγεις να μιλάς με τον πονηρό. Ενώ ξεκινάς με τα δίκια σου, να παραθέσεις κάπου τα δίκια σου και σκέφτεσαι κάπως και αρχίζει το συνέστημα να σε παρασύρει και εν τέλει έχει εμφανιστεί ο πονηρός στη μέση και έχει διαστρέψει εντελώς την κρίση και τα έχει κάνει θάλασσα. Λοιπόν, αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας. Μην κάνετε κανένα διάλογο με το μυαλό σας. Μην κάνετε καμία κουβέντα με τον εσωτερικό σας άνθρωπο. Μόνο κουβεντιάζουμε με το Λόγο του Θεού. Με το Λόγο του Θεού μιλάμε. Του μιλάμε και μας μιλάει. Πολλές φορές είχα αυτή την εμπειρία. Αδόκιμο είναι που λέμε τις εμπειρίες μας από εδώ προσωπικά, αλλά δεν πειράζει. Κάνια φορά τι να κάνουμε. Αυτή είναι και η ατέλειά μας. Και έβαζε το Λόγο του Θεού, αδερφή, απέναντι και τον κοιτούσα και δεν νόμιζα ότι διαβάζω, νόμιζα ότι μου μιλάει. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ξάπλωνα και άρχισα να κάνω ένα κήρυγμα μέσα στο μυαλό μου. Όταν ακόμη ήμουν πολύ μικρός και πολύ νέος, και τι κήρυγμα έκανα. Λέω, θα προσπαθήσω να κάνω ένα κήρυγμα μέσα στο μυαλό μου, χωρίς καμία δική μου λέξη παρά μόνο με εδάφια. Και ξεκινούσα και έλεγα εδάφια από όλη την Αγία Γραφή και έβγαινε ένα 10-20 λεπτό κήρυγμα μόνο με εδάφια. Έτσι πρέπει, αδερφοί, όχι ότι το έχω ακόμη, αλλά έτσι πρέπει. Δηλαδή να κουβεντιάζουμε μέσα μας με το Ευαγγέλιο, να κουβεντιάζουμε με το Λόγο, να κουβεντιάζουμε με το Χριστό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά θα είναι καλύτερα. Μην αναζωσθέτε στα σοσφία της διαγνίας σας. Μην αφήνουμε αχαλήνωτο, δηλαδή, το μυαλό μας. Στο τέλος χάνουμε τον αγιασμό μας. Μην κουβεντιάζουμε καθόλου. Καθόλου με τον μυαλό μας. Καθόλου. Όταν έρχεται τέτοιο πράγμα θα αρχίσουμε. Αλληλούια Κύριε. Δόξα Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ Κύριε. Και θα λέμε πόσο καλός είσαι. Σε αγαπώ πολύ Κύριε. Βοήθησέ με Κύριε. Θα αρχίσουμε την προσευχή. Και αυτό θα φύγει. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, λέει, οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, δια την έξιν έχουν τα αισθητήρια γυμνασμένα. Αυτά όλα δηλαδή θέλουν μία έξι. Πρέπει να εθιστούμε δηλαδή σε αυτό. Έτσι γίνεται ένας εθισμός. Μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές, τέσσερις φορές έρχεται εθισμός. Δουλεύεις τη δουλειά, σε ρωτάει ο προϊστάμενος τι κάνεις, αλληλούια, δόξα. Μόλις βλέπεις ότι είναι ο προϊστάμενος δεν ξέρεις πού να πας. Αλλά έχει έρθει ένας εθισμός. Δηλαδή η δοξολογία είναι αυτόματη. Καταλάβατε. Και πρέπει να το κοντρολάρεις να μην γίνει. Πρέπει να το ελέγχεις να μην γίνει. Έτσι λοιπόν, δια την έξιν, όταν μας συμβαίνει αυτό, για να φυλάξουμε τον εαυτό μας, αδερφοί αγαπητοί, τι άλλο φυλάει τον αγιασμό μας? Η αγιότητα είναι ένα με την ταπεινοφροσύνη. Όλες οι αμαρτίες ένα έχουν, μία ρίζα, μία καταγωγή. Ξέρετε ποιον? Την υπερηφάνεια. Η αγιότητα και η ταπεινότητα είναι ένα. Γιατί η αδερφή αγαπητή του λέει αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας. Και τι είχαμε πει? Ο Δαβίδ που περιπατούσε επί του βασιλικού δώματος, πάνω στο δώμα. Η ταπείνωση τι είναι? Εδώ λέει αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, στο δώμα σας δηλαδή. Πώς θα το περιφρουρήσω? Έτσι δεν είναι? Με την ταπείνωση, η οποία είναι στέφανος του αγιασμού μας, δηλαδή τα κάγκελα του δώματος, είναι μην πέσωση τα παιδεία ημών από του δώματος. Δηλαδή επάνω στο δώμα υπάρχουν τα παιδεία. Τα παιδεία είναι όλα εκείνα του αγιασμού, τα φρονήματα τα οποία έχουν έρθει στη ζωή μας. Εάν δεν περιφρουρήσω το δώμα αυτό με κάγκελα, τότε ένα-ένα τα παιδάκια θα πέσουνε. Γιατί δεν μπορούν να φυλαχτούν. Ποια είναι αυτά τα παιδάκια του αγιασμού? Καθαρότητα, η ταπείνωση, η εγκράτεια, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, ένα-ένα θα είναι να μην πέσουν στα παιδεία ή μόνο από του δώματος. Περιφρούμε τον αγιασμό με την ταπείνωση. Δεν μπορεί να φυλάξει κανένας αγιασμό εν μέσω υπερήφανης κατάστασης. Περηφάνεια λοιπόν αυτόματα όταν γεννηθεί, αυτόματα αποβάλλει τον αγιασμό του ανθρώπου, γιατί η υπερηφάνεια είναι σατανικής προέλευσης. Η μόνη πηγή της υπερηφάνειας, γιατί λέει ο λόγος του Θεού ότι ο σατανάς είναι βασιλεύς επί πάντας τους ιούς της υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια λοιπόν, θα δούμε τώρα τι γίνεται. Να εγκρατεύεστε και να έχετε, είπαμε λοιπόν πώς εγκρατευόμαστε, πώς περιφρουρούμαστε, και να έχετε τελεία την ελπίδα στην χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Θα έρθει ο Χριστός αδελφοί και θα αποκαλυφθεί τη χάρη του Χριστού σε εμάς. Έτσι δεν είναι? Ως τέκνα υπακοής μη συμμορφούμενοι με τις προτέρες επιθυμίες τις οποίες είχατε εν αγνία ημών. Ένα λοιπόν ακόμη πράγμα είναι η υπακοή. Η υπακοή φυλάει τον αγιασμό μας. Η ανυπακοή είναι η υπερηφάνεια. Λοιπόν, τα τέκνα να υπακούεται εις τους γονείς σας κατά πάντα. Τα παιδιά δηλαδή πρέπει να υπακούν εις τους γονείς κατά πάντα. Δεν μπορεί ας πούμε τα παιδιά τον έσχατο αυτό καιρό, τι λέει ο λόγος του Θεού, τα χαρακτηριστικά ποια θα είναι? Θυμάστε, απειθείς εις τους γονείς. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό των εσχάτων καιρών είναι η απήθεια εις τους γονείς. Οι γονείς δεν απολαμβάνουν τον δέοντα σεβασμό από τα παιδιά τους. Και φταίνε τα παιδιά. μη γέννητο. Οι ίδιοι οι γονείς λένε. Έτσι, αν το παιδί σου δεν σε σέβεται, φταίς εσύ. Δεν φταίει το παιδί, το σκυλί σου και το παιδί σου, όπως το μάθεις κάνουν. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εμείς φταίμε αν τα παιδιά μας δεν μας σέβονται. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Μπορεί να έχουν δει τα παιδιά μέσα στο σπίτι να μην σέβομαι τη σύζυγό μου. Και να τους λέω, α, βγει από εδώ, χαζί. Να τους λέω έτσι, της γυναίκας μου. Έτσι δεν είναι. Ή η γυναίκα λέει στον άντρα, σε παρακαλώ με ξαναμιλήσεις έτσι. Εγώ δεν σηκώνω αυτά. Θυμάμαι μία φορά είδα στη γειτονιά δύο αδερφάκια. Ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι. Και αδερφοί αγαπητοί, κάτι μαλώσανε και το αγοράκι αρχίζει τις κλωτσές το κοριτσάκι και θα σε σκοτώσω μωρί. Και εκείνη τη στιγμή ο Θεός μου φανερώνει τι συμβαίνει στο σπίτι. Έτσι ακριβώς, δεν ήταν αδέρφια, έτσι στη γειτονιά, μη γέννητο. Έτσι ακριβώς κάνει ο μπαμπάς στη μαμά. Το κατάλαβα. Και πράγματι διαπιστώθηκε αργότερα, ήταν ένας πολύ μεθύστακας, που γνώρισε τον πατέρα μετά, ήταν ένας μεθύστακας και ήταν ακριβώς μια αντιγραφή. Λοιπόν, αν δεν είναι τα παιδιά απηθήσεις στους γονείς. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, το ζήτημα είναι πολυπαραγωγικό. Δεν είναι μονοκούκι. Έτσι, τα παιδιά βγαίνουν στα σχολεία. Τα παιδιά βγαίνουν στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει αποχριστιανιστεί. Η κοινωνία έχει αποχαρακτηριστεί από χριστιανό. Δηλαδή δεν είναι χριστιανική κοινωνία ή δεν είναι κοινωνία αγγέλων. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, είναι και αυτοί οι παράγοντες οπωσδήποτε. Δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας οι γονείς, αλλά κύριο λόγο παίζουν οι γονείς. Βλέπουν λοιπόν τα παιδιά ο άντρας να μη σέβεται τη γυναίκα, να τους ρίχνει και καμιά σφαλιάρα, να τους ρίχνει και καμιά κλωτσά. Βέβαια όχι στους χριστιανούς, δεν πιστεύω αδερφοί, η γέννητο, αλλά να σας πω και την αλήθεια. Κάπου έχουν παρατηρηθεί και τέτοια χριστιανικά φαινόμενα από παραπεσόντες αδερφούς. Έχουν παρατηρηθεί. Βέβαια δεν μπορέσαν να σταθούν αυτοί οι χριστιανοί, πώς να είναι δυνατόν να δέρνει ο χριστιανός τη γυναίκα του. Δεν είναι δυνατόν. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι σατανικό πράγμα. Δεν είναι ευλογημένο. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, λέει τώρα εδώ, να μη συμμορφώνεστε με τις πρώτερες επιθυμίες τις οποίες είχατε εν αγνία ημών. Και τι σημαίνει τώρα οι πρώτερες επιθυμίες? Οι επιθυμίες που είχαμε πριν γνωρίσουμε τον Χριστό ήτανε επιθυμίες κακές. Δεν θα επιθυμήσεις, έλεγε, όσα εν το πλησίο σου εστί, μια εντολή. Δεν θα επιθυμήσεις την γυναίκα του. Δεν θα επιθυμήσεις την περιουσία του. Δεν θα επιθυμήσεις τα υπαρχοντά του, τον βού, την όνο. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Είναι επιθυμίες που δεν είναι άγιες. Εμείς έχουμε επιθυμίες άγιες. Τι είναι? Εκείνοι οι άνθρωποι, λέει στην έρημο, έγιναν επιθυμητέ κακούν. Έγιναν επιθυμητέ κακών. Όχι, θέλουμε κρέας, δηλαδή σαρκικέ φρονήματα. Αυτό σημαίνει κρέας. Φανταστείτε, μεταφραζόμενο στην εποχή μας, σημαίνει τα σαρκικά μας φρονήματα. Ήθελαν τη σαρκικότητα. Γι' αυτό και έπεσαν στη σαρκικότητα και επόρνευσαν καθ' υπόδειξη του Βαλάμ. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, δεν είχατε άγιες επιθυμίες, αλλά είχατε αμαρτωλές επιθυμίες. Τώρα ο χριστιανός έχει άγιες επιθυμίες και κάθεται και επιθυμεί. Τι θέλεις περισσότερο, παιδί μου? Κύριε, τι να θέλω. Θέλω, Κύριε, να φανερωθεί η δόξα σου. Θέλω, Κύριε, να θεραπευτούν τα αδέρφια μου. Θέλω, Κύριε, να σωθούν πολλοί άνθρωποι. Θέλω, Κύριε, αυτά. Τι θέλεις, παιδί μου? Θέλω, Κύριε, να μου δώσεις σοφία, να κυβερνώ το λαό σου. Διότι είμαι μικρό παιδί και δεν ξέρω πώς να εισέρχομαι και να εξέρχομαι. Βλέπετε τι επιθυμίες είχε ο Σολομώντας. Άγιες, ευλογημένες επιθυμίες. Έτσι λοιπόν, τις επιθυμίες αυτές που χάναμε τον αγιασμό τις είχαμε όταν δεν είχαμε τη γνώση του Χριστού, όταν είμαστε σε άγνοια. Και οι κυρίοι της αγνοίας συγχωρούνται. Μας τα πήρε όλα ο Κύριος, μας συγχωρείτε. Δόξα τω Θεώ. Θα εκτιθέμεν, θα ανεπανόρθουν τα αδερφοί. Θα γινόμαστε ρεζίλοι στον ουρανό με τέτοια πράγματα που επιθυμούσαμε και θέλαμε και κάναμε. Τι να πούμε δηλαδή. ο εχθρός τι και λέγει. Τη γλιτώσαμε. Ήρθε ο Κύριος, τα φέρεσε, μας τα πήρε και τώρα θα πάμε, αδελφοί αγαπητοί, απαστράπτοντες. Απαστράπτοντες. Αλληλούια! Αυτά τα κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Θα τα κάνει ο Χριστός. Είναι Άγιο το όνομά Του. Αλληλούια! Και αδελφοί αγαπητοί, λοιπόν, τι λέει τώρα, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ώστε σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Γι' αυτό είπαμε και γύρω γύρω πράγματα, γιατί λέει το εν πάση διαγωγή, δηλαδή Άγιο το ζευγάρι μεταξύ του. Έτσι θα διατηρεί το ζευγάρι μεταξύ του αγιασμό. Άγιο η οικογένεια, Άγιες οι εργασιακές σχέσεις, έτσι, Άγιες οι κοινωνικές σχέσεις, εν πάση διαγωγή, Άγιοι εν πάση διαγωγή. Παραδείγματος χάρη λέει, να είστε εσείς Άγιοι, γιατί τα παιδιά σας θα είναι, αν δεν είστε εσείς Άγιοι, τι θα είναι τα παιδιά σας? Ακάθαρτα. Δηλαδή ο αγιασμός των γονέων αγιάζει και τα τέκνα. Διαφορετικά τα τέκνα, λέει, θα ήταν ακάθαρτα. Αν λοιπόν, γι' αυτό λέει εν πάση διαγωγή, πρέπει να είναι Άγια και η διαγωγή ακόμη αδερφοί στα παιδιά μας. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν γονείς που τα δέρνουν αλίπητα. Ουσιαστικά δηλαδή αυτοί οι γονείς εκτονώνουν τα νεύρα τους πάνω στα παιδιά τους. Δεν τα διαπαιδαγωγούν, απλά εκτονώνονται πάνω στα παιδιά τους. Και εγώ έχω κάνει τέτοια λάθη, έχω δει λιγάκι τα παιδιά, αλλά το έχω μετανιώσει. Έχω μετανιώσει πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά ξέφευγα. Ο ένας δηλαδή, ο πρώτος λίγης έφαγε, ο Νίκος, ο μικρός της είχε γλιτώσει, να φανταστείτε, δεν ήξερε τι σημαίνει να σε δείρω. Μία φορά, επειδή δεν έτρωγε η αδερφή, θα τα κάνουμε και κάποια εξομολόγηση. Σαν πως και εσείς δεν έχετε κάνει τα ίδια λάθη, μην μου πείτε τώρα, μόνο εγώ είμαι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, μια φορά ο μικρός δεν έτρωγε. Το μόνο πρόβλημα που είχαμε με το μικρό ήταν που δεν έτρωγε ποτέ. Να φανταστείτε μια φορά, αδερφή, σηκώνεται το πρωί πολύ στεναχωρημένο, ένα Σάββατο πρωί, έρχεται να μου ζητήσει μια χάρη. Μου λέει, μπαμπά, θέλω να μου κάνεις μια χάρη σήμερα. Ήταν 6 χρονών, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Λέω, ναι, αγόρι, να σου κάνω τι θέλεις. Πρώτα θα μου πεις, όχι, θα μου κάνεις. Εντάξει, πες μου, λέω. Μου λέει, μ' αφήνεις σήμερα να μην φάω τίποτα? Το λέω αυτό γιατί, για να σας δείξω τι τραβάγαμε για να φάει. Αγόρι μου, του λέω, σ' αφήνω. Μόλις του είπα σ' αφήνω, έπαιξε όλη μέρα. Τόσο χαρούμενο, τόσο ανέμελο και ευτυχισμένο. Από το πρωί που σηκωνόταν είχε πολύ θλίψη, γιατί ήξερε ότι αυτή η ώρα το μεσημέρι να φάει. Και δεν μπορούσε ούτε να παίξει ούτε να χαρεί. Εν πάση περιπτώσει, μια φορά, αδερφή, ήταν 5 χρονών, θα ήτανε. Προσπαθούσα, ας πούμε, να το ταΐσω, δεν ξέρω που ήταν ο σύζυγός μου, το τάιζα, του άνοιγα λίγο το στόμα, του πέταγα μια κουταλιά, ξανά και το σφράγιζε. Είχα έναν αγώνα, κουράστηκα πάρα πολύ, άνοιξε το στόμα, τίποτα. Αφού δεν το άνοιγε, αφήνω και εγώ το κουτάλι και το παχ, του κοπανάω. Και του δίνω κι εγώ μία, αυτός αρχίζει και τα σάστησε. Δεν είχε ξαναφάει. Και τρέχει στη μαμά, μαμά, ο μπαμπάς με μάλωσε με τα χέρια του, έλεγε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, δεν είναι σωστό, δεν είναι Άγιο. Φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα να εκρευζότανε ο Ιωσήφ με τη Μαριάμ όταν το παιδάκι του ήταν μωρό και να το σπάγανε στο ξύλο. Φαντάσου να σου είχε χαρίσει ο Θεός τον Χριστό, γιατί και αυτοί δεν πολύ καταλαβαίνανε ακόμη, νομίζετε, και να δέρνανε τον Χριστό οι γονείς του. Έτσι λοιπόν, και αυτό θέλει αγιότητα. Θα τα κάνουμε, δηλαδή, εγώ δεν είμαι από τους γονείς που θα πω όχι, αλλά όχι να εκτονώνεσαι στο παιδί. Έτσι, να προσέχουμε πολύ, γιατί άλλο και ο πατέρας λέει μαστιγώνει των ιών των οποίων παραδέχεται και έχουμε εξουσία επί των τέκνων μας, αλλά παιδευτικά, όχι εκτονωτικά για μας. Τι να σπάγαμε την καρέκλα, το τραπέζι από τα νεύρα μας, τι να σπάσουμε το κεφάλι του παιδιού. Αυτό είναι εκτόνωση. Δεν είναι άγια συμπεριφορά στα παιδιά μας. Και στα παιδιά μας πρέπει να συμπεριφερόμαστε με αγιασμό, με καθαρότητα. Άγιοι εν πάση διαγωγή. Στην εκκλησία, στην εργασία, στην κοινωνία. Άγιοι εν πάση διαγωγή. Είχαμε ας πούμε ένα φαντάρο στη μονάδα, που είχαμε ένα φαντάρο και ξέρετε πως τον λέγανε οι άλλοι φαντάροι? Ο Άγιος. Δηλαδή ποιος έχει σκοπιά 2 με 4? Ο Άγιος λέγανε. Ήταν ένας πραγματικά Άγιος. Εμένα και έναν άλλο συνάδελφο που είχε πιστέψει, που τότε πήγαμε στο αυτό, μας έλεγαν οι ιερείς. Βλέπετε ότι βλέπανε κάτι όμως, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Και ο αγιασμός, αδελφοί, δεν είναι ας πούμε κατασταλτικού τύπου, δηλαδή, αλλά είναι πηγάζει από μέσα. Δηλαδή, δεν μου έρχεται να πραχώσω στο ξύλο τη γυναίκα μου, αλλά όπ, κρατιέμαι γιατί δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να μου έρθει να την πλακώσω στο ξύλο. Από τη στιγμή που μου ήρθε είναι πρόβλημα. Καταλάβατε? Δηλαδή αυτό είναι αγιασμός. Αγιασμός δεν είναι η καταστολή των επιθυμιών, η καταστολή του κακού, αλλά η πηγή του καλού. Καταλάβατε? Είναι δηλαδή, δεν φτάνει να μην πράττω το κακό, δεν πρέπει να γεννάτε μέσα μου το κακό. Δεν πρέπει να δημιουργείτε μέσα μου το κακό. Δεν πρέπει ποτέ να μου έρθει μια τέτοια κακή επιθυμία. Αυτό είναι ο αγιασμός. Έχουμε δρόμο ακόμη, φυσικά. Έχουμε δρόμο, αδερφοί. Κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς και τα υπόλοιπα τα καλύπτει ο Κύριος με τη χάρη του. Αρκεί εμείς να βρισκόμαστε στη διαδικασία του καθαρισμού, της βελτιώσεως και του αγιασμού. Λοιπόν, δεν έχει αξία, αδερφοί, τώρα θα παραξενευτεί και κανένας που λέμε τέτοια πράγματα. Τι αξία έχει να σας μιλάω για τον θεωρητικό αγιασμό, να σας παραθέσω τα άπειρα εδάφια και τη φιλοσοφία του αγιασμού και να μην σου πω ότι δεν είναι άγιο να δέρνεις το παιδί σου. Δεν είναι σωστό να συμπεριφέρεσαι έτσι. Το πρακτικό καθημερινό τρόπο. Πώς εγώ θα μεταφράσω στη ζωή μου και θα μεταφέρω στη ζωή μου αυτό που γράφει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό τα λέμε αυτά. Νομίζετε γιατί τα λέμε? Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο? Φυσικά και μπορούμε να πούμε. Ου, περίτεχνα κηρύγματα να κάνουμε, να μην καταλάβει κανένας τίποτα και να λέει πω πω τι κήρυγμα, τι είπε, δεν ξέρω. Αλληλούια. Λοιπόν, Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή, καθώς είναι γεγραμμένον, διότι εγώ είμαι Άγιος. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, είπαμε οικογενειακή, προσωπική, πρώτα ξεκινήσαμε και είπαμε προσωπικός αγιασμός, εδώ περιφρουρείτε, αναζωσέντε στα ζωσφία της διανοίας σας, από εδώ χαλάει ο προσωπικός αγιασμός, ο άνθρωπος βεβαίως περιπατεί εν τη φαντασία, μετά ο οικογενειακός αγιασμός, συνήθως η γυναίκα μας, συνήθως, δεν τα παιδιά μας εμείς ποτέ, ο οικογενειακός αγιασμός, ο κοινωνικός αγιασμός, τι λέει αδερφοί αγαπητοί, να έχετε τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών καθαρή και άγια, για να είδωσει οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να πιστέψουν στο Θεό και Πατέρα και να επιστρέψουν και να σωθούν. Πώς? Αφού είδωσει την καλή σας διαγωγή την οποία έχετε μεταξύ των εθνών, μεταξύ αυτών των εθνικών ανθρώπων, θα δουν την καλή σας διαγωγή. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ρωτήσανε κάποτε έναν κήρυκα πόσες ώρες την ημέρα κηρύττεις. Λέει, μερικές φορές κηρύττω 1 ώρα την ημέρα. Ας πούμε, μερικές φορές. Λέει, κηρύττω 24 ώρες. Και 1 ώρα μερικές φορές, 25. Δηλαδή, 24 ώρες την ημέρα μιλάει η ζωή του και καμιά ώρα μιλάει από τον άμβονα. Γι' αυτό για εκείνον την ημέρα έχει 25 ώρες κήρυγμα. Λοιπόν, η ζωή μας είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. Γι' αυτό λοιπόν λέει, εσείς είστε επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Η ζωή μας λοιπόν είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα. Έτσι τι λέει εδώ, να διάγεται μεταφόβου των καιρών της παρικίας σας. Μεταφόβου. Παρικούμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο, στον ξενιτιά είμαστε, αδερφοί αγαπητοί, αλλά πρέπει να διάγουμε μεταφόβου. Έτσι, και τρόμου λέει, και να εργαζόμαστε και τη σωτηρία μας. Αυτό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τι λέει εδώ, λέει, σεις, λέει στο 9 εδάφιο του Β' κεφαλαίου, είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Βλέπετε, είμαστε ένα έθνος άγιο. Οι χριστιανοί είναι ένα έθνος. Βλέπετε, αδερφοί και αγαπητοί, ότι ο λόγος του Θεού γράφει είναι πολύ μεγάλη ακρίβεια και μελετημένη από το Πνεύμα του Άγιο τοποθετημένη λέξη. Οι χριστιανοί δεν είναι ένα κράτος, αλλά είναι ένα έθνος. Το έθνος, από το κράτος, ξέρετε τι διαφορά έχει. Το κράτος έχει, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους μέσα με μια συγκεκριμένη ηθαγένεια και περιορισμένα σύνορα. Το έθνος έχει τους ανθρώπους που, και την ηθαγένεια του κράτους, αλλά χωρίς σύνορα. Παραδείγματος χάρη, το κράτος των Ελλήνων το αποτελούν οι Έλληνες, οι ελληνικής ηθαγένειας άνθρωποι που κατοικούν από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο και τη Γάβδο. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος, όπως χαράζονται τα σύνορα από την Αλβανία, Ιουγκοσλαβία, επάνω, Βουλγαρία, Τουρκία κτλ. Το ελληνικό έθνος είναι σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες όλου του κόσμου. Έτσι λοιπόν, το χριστιανικό έθνος είναι οι χριστιανοί όλου του κόσμου. Ανήκουμε λοιπόν όχι σε ένα κράτος, αλλά σε ένα χριστιανικό έθνος, το οποίο είναι χωρίς σύνορα, δεν γνωρίζει σύνορα, και αποτελείται από τους χριστιανούς αναγεννημένους αδελφούς όλου του κόσμου. Και αδελφοί αγαπητοί, λοιπόν, είστε έθνος άγιο. Τέτοιο έθνος λοιπόν άγιο δεν υπάρχει άλλο, σαν το έθνος των χριστιανών. Δεν υπάρχει κανένα έθνος άγιο, έτσι δεν είναι? Τα έθνη των ανθρώπων είναι τζαναπέτηδες. Δεν είναι άγια. Μόνο οι χριστιανοί είναι άγιοι. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και δεν έχουμε μόνο, διάγουμε με τα φόβο τον καιρό της παροικίας μας εδώ στη γη, αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνο να είμαστε άγιοι, αλλά τι λέει στους Ρωμαίους, λέει, είναι, λέει, κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, λέει κάπου, το βρίσκω τώρα αυτή τη στιγμή, είναι να, όχι να είμαστε απλά άγιοι, αλλά, ναι, είναι εδώ, στο 4, λέει, Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος για το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίο προϋπεσχέθη δια των προφητών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, βέβαια και οι γραφές είναι άγιες, περί του Υιού αυτού, ως τη συγγεννήθη εξ πέραματος Δαβίδ κατά σάρκα και επεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος διάγει σύμφωνα με το πνεύμα της αγιοσύνης. Δεν είμαστε μόνο Άγιοι, αλλά ζούμε στην αγιοσύνη. Άγιος είναι τα χαρακτηριστικά μου και αγιοσύνη είναι η κατάσταση που επικρατεί δίπλα μου. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία επικρατεί αγιοσύνη. Έτσι δεν είναι? Είμαστε Άγιοι και η κατάσταση που επικρατεί είναι η αγιοσύνη. Αδερφοί αγαπητοί, όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο μάθημα είχαμε πει, αυτοί δεν μπήκαν από απιστία, όπως γράφει ο Λόγος του Θεού βέβαια, μέσα, αλλά γιατί άλλο? Χάσανε τον αγιασμό τους. Δεν με αγιάσατε, λέει, στα ύδατα της Μεριβά, έτσι του είπε του Μωυσή. Γι' αυτό λέει δεν θα μπεις. Δεν αγιάσανε τον Κύριο, θέλανε την αμαρτία. Και είδαμε λοιπόν πως ήρθε η εκτροπή, έτσι, και περιφέρονται επί του όρου Σιήρ, εξαιτίας που χάσανε τον αγιασμό τους. Διότι δεν μπορεί να μπει στη γη εκείνη μη Άγιος. Δεν μπορεί να μπει. Και εκείνοι δεν ήταν Άγιοι, επομένως έπρεπε να αντικατασταθούν. Μπήκαν τα παιδιά τους αφού αγιάστηκαν. Έτσι, μπήκαν τα παιδιά τους, οι ίδιοι δεν μπήκανε. Και είδαμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι για να το πετύχει αυτό ο Θεός, επέβαλε βραδυπορία, καθώς βραδυπορία επέβαλε και στον Ιακώβ, βραδυπορία επέβαλε ο Κύριος σε πολλούς. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, οι ανυπόμονοι να κατακτήσουν το όρος του αγιασμού, εν τέλει θα κατακριμνιστούν σε αυτό. Εάν με ανυπομονησία θέλεις να φτάσεις στην κορυφή, θα έρθει συντριβή. Ήρθε μια ανυπομονησία, ο ναύκληρος, ο εκατόνταρχος, να φτάσουνε. Το πνεύμα έλεγε περιμένετε, Αλλά εκείνοι λέγανε όχι, θα φεύγουμε. Και έτσι η ανυπομονησία τους οδήγησε στο ναυάγιο. Είναι λοιπόν μερικοί άνθρωποι που ανυπομονούν να γίνουν άγιοι και τέλειοι. Αδερφοί αγαπητοί, θα πάρουμε κι άλλο μάθημα, όλα δεν προλάβα να τα πω. Είναι μερικοί που ανυπομονούν να γίνουν άγιοι και τέλειοι, και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, το έχουμε πει κι άλλες φορές, αυτό δεν είναι η πραγματική επιθυμία του θελήματος του Θεού, αλλά επειδή, παραδείγματος χάρη, εσείς όλοι είστε άγιοι εδώ και εγώ είμαι ένας ανυπόμονος μη άγιος, υποψήφιος άγιος, και είμαι ανάμεσά σας εδώ και βλέπω εσάς τους Αγίους και πότε θα γίνω κι εγώ έτσι, κοίτα ο αδερφός, πολύ άγιος, και τι είναι, θέλω να γίνω άγιος γιατί με κουράζει και με μειώνει να είμαι ανάμεσα σε Αγίους μη άγιος, και θέλω γρήγορα να απαλλαγώ από αυτή τη ρετσινιά και να είμαι κι εγώ ένας άγιος. Δεν είναι αυτός ο σκοπός που θέλουμε να αγιαστούμε. Δεν είναι ο σκοπός που θέλουμε να αγιαστούμε για να φαινόμαστε άγιοι και να λογιζόμαστε από τους υπόλοιπους κοινότητα ως άγιοι. Ο σκοπός που θέλουμε να αγιαστούμε είναι γιατί θέλουμε να μοιάσουμε του Πατέρα μας τον ουράνιο και να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Επομένως λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, η αγιότητα δεν κατακτάται ταχύτατα, αλλά έρχεται με βραδυπορία στη ζωή μας, με ταλαιπωρία στη ζωή μας. Θα διαπιστώνουμε κάθε μέρα πόσο άγιοι δεν είμαστε. Κάθε μέρα θα το διαπιστώνουμε και θα λέμε Κύριε, και αφού το διαπιστώνουμε είναι ευλογία μεγάλη και βελτίωση. Γι' αυτό το διαπιστώνουμε. Αν διαπιστώνουμε κάθε μέρα πόσο άγιοι είμαστε, θα κατακριμιστούμε από το όρος της αγιότητος. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι εκεί, είπε ο Μωυσής επάνω στο όρος του αγιασμού, της επαφής με το Θεό, και προσέχετε λέει μην αγγίσετε το όρος, και ζώο εάν αγγίσει θέλει κατατοξευτεί με βέλη και με αχόντια, μην αγγίσετε το όρος, διότι δεν ήταν άγιοι. Βλέπουμε λοιπόν αδερφοί αγαπητοί ότι χρειαζόμαστε τον αγιασμό, χρειαζόμαστε και την αγιοσύνη, δηλαδή η αγιοσύνη είναι μια κατάσταση αγιασμού που βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Πράγματι αδερφοί αγαπητοί είναι, είμαστε αγιασμένοι, επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου και έχουμε στη ζωή μας αδερφοί αγαπητοί αυτά τα ωραία, τον ωραίο καρπό του αγιασμού, γιατί όπως ξέρουμε ο αγιασμός είναι καρπός. Άμα θα δούμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέει Τίνα λοιπόν, στο 21 εδάφιο σίγμα κεφάλαιο, Τίνα λοιπόν καρπών έχετε τότε εξ εκείνων των έργων που λέγαμε πριν, για τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεό, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι θερίζουμε έναν καρπό σε αγιασμό. Έτσι δεν είναι? Επειδή ελευθερωθήκαμε από την αμαρτία και δουλωθήκαμε στο Θεό, θερίζουμε τον καρπό μας εις αγιασμό. Και πώς θερίζουμε τον καρπό μας εις αγιασμό? Αφού ελευθερώθηκα έτσι από τις επιθυμίες του κόσμου, επιθυμώ τα πράγματα του Θεού, επιθυμώ τα του βασιλείου των ουρανών, τα οποία είναι άγια. Έτσι δεν είναι? Μπορεί το πριν να πιστέψω να είχα το νου μου σε άλλες γυναίκες. Τώρα που πίστεψα θέλω όλο τη σύζυγό μου. Μπορεί να είχα το νου μου σε άλλους άνδρες. Τώρα που πίστεψα έχω το μυαλό μου εκεί. Έτσι δεν είναι? Έχουμε αγιασμό. Μπορεί να κάπνιζα 5 πακέτα τσιγάρα την ημέρα καλή ώρα. Τώρα όμως δεν θέλω να στέλνω στον ουρανό λιβανίσματα διαβολικά. Στέλνω μόνο θυμιάματα προσευχών. Μπορεί στην προηγούμενη ζωή μου να έπινε ένα μπουκάλι ουίσκι. Εγώ όταν είχα αδερφή λεφτά έπαιρνα το βράδυ ένα μπουκάλι ουίσκι, μέχρι το πρωί το είχα πιει. Μετά οπότε ξανά βρίσκα λεφτά. Μπορεί να έπινε άλλη. Τώρα όμως δεν επιθυμώ να μεθάω με το αλκοόλ. Επιθυμώ να μεθάω με το πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, αλλάξαμε. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Και αδερφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, διατηρούμε τον αγιασμό μας σε κάθε εν πάση διαγωγή. Πάω σε μια υπηρεσία. Πάω σε μια υπηρεσία και ο υπάλληλος όλο τον κοπανάει. Η ουρά είναι απέξω από την πόρτα και έχω συναντήσει, αδερφοί αγαπητοί, υπάλληλους οι οποίοι είναι τεμπέληδες. έχω συναντήσει. Και βλέπω ότι επί τούτου καθυστερούν. Ω, λέω, τώρα άμα φτάσω μπροστά στο Γκισέ, θα δεις τι θα γίνει, που δεν θα φτάσω από ό,τι φαίνεται, ε. Χάνουμε την υπομονή μας εκεί. Όχι, και εκεί θα αγιαστούμε. Και εκεί θα διατηρήσουμε τον αγιασμό μας. Μία μέρα, αδελφοί, γιατί τι έπαθα, αμάρτησα. Πήγα να πάρω κάτι σαρδέλες εκεί, ένα ψαράκι εκεί σε μια ψαραγορά και περίμενα να μου καθαρίζω ψαρά στα ψάρια και έρχεται μια γυναίκα και παρκάρει στο μοναδικό δρόμο που περνούσε μπροστά από το ψαράδικο για να φύγουν ή να έρθουν οι επόμενοι και να φύγουν οι προηγούμενοι. Δίπλα είχε 5-6 πάρκινγκ θέσεις, πάρκινγκ ελεύθερες, δηλαδή όπως και να το βάζει το αυτοκίνητο και λεωφορείο να έγινε στο πάρκαρες. Και αδελφοί αγαπητοί, εκείνη η γυναίκα το παρατάει, έτσι. Κλείνει την πόρτα, το κλειδώνει, τρέχει ο υπάλληλος, σας παρακαλώ, με πολύ ευγένεια. Σας παρακαλώ, λέει, βάλτε το από εδώ ή από εκεί, είχε 5-6, 7, 8 θέσεις πάρκινγκ, ελεύθερο πάρκινγκ, τελείως. Βάλτε το, σας παρακαλώ, για να περάσουν και οι άλλοι για να φύγουν, να μπορούν να περνάνε μέσα στον δρόμο. Και δεν είναι σημασία, δεν μιλάει καθόλου. Κυρία, σας παρακαλώ, βάλτε το αυτοκίνητο εκεί. Σαν να μην του μίλεγε. Πώς σας είχα πει εγώ μια φορά που μίλεγα σε κάποιον να μην κάτσουν δίπλα, μου λέτε είναι κουφί. Εκείνη δεν ήτανε. Και δεν ήταν κουφί. Ήταν κανονική. Την παρακάλεσε πολλά λεπτά ο υπάλληλος. Και τίποτα. Μετά έλα ένα όπως πήγαινε μέσα. Καλά, λέει. Εγώ τα έβλεπα όλα αυτά και είχα φουντώσει. Έρχεται και σειρά μου. Μα δεν ακούς τι λένε. Τις λέω. Δεν μπορείς να καταλάβεις, σου λέει. Ούτε εγώ και εμένα μου μίλησε. Κανέναν δεν μίλησε. Πήγε την περδοσάρια και τους έβγαινε. Αλλά εκείνη την ώρα εγώ, αδερφοί αγαπητοί, αν ήμουν κοσμικός, δηλαδή δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά δόξα τω Θεώ που έχουμε πιστέψει. Πού ξέρω εγώ αν είχε κανένα πιστόλι με στην τσάντα και με καθάριζε. Πού ξέρω εγώ. Για να έχει τέτοια βεβαιότητα αυτή και να μην ακούει κανέναν, θα έχει κάτι πιστόλι με στην τσάντα. Ξέρω εγώ τι είχε. Αν ήμουν κοσμικός, θα την είχε αρπάξει τη σφαίρα. Πού ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι. Γιατί θα την. Σε έκανα μια επίθεση. Όχι γιατί μου έκανε κάτι κακό. Γιατί δεν αντέχω την αδιαφορία για τον συνάνθρωπο. Όμως δεν πρέπει να χάσεις τον αγιασμό σου γιατί έχεις δίκιο. Καταλάβατε. Και εγώ τον έχασα. Τι να, μάλωσα κι εγώ, αλλά βέβαια δεν μου έδωσε και εμένα σημασία. Έτσι αδελφοί αγαπητοί, στη ζωή μας εκπληρώνουμε αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Δεν ξέρω εγώ αν την έβαλε ο Σατανάς εκεί για να δοκιμάσει εμένα εκείνη την ώρα. Πονηρός την πήρεξε, εννοείται η γυναίκα αυτή. Την πήρεξε ο πονηρός για να χάσω εγώ τον αγιασμό μου. Δεν ξέρω ποιος έφερε τη βίρσα δε μπροστά στα μάτια του Δαβίδ. Δεν ξέρω ποιος έφερε μπροστά του στον Άχαν το έλασμα χρυσίου και τις αλλαγές ενδυμάτων. Δεν ξέρω, αδερφοί, ποιος μπορεί να φέρει στη ζωή σου τον πειρασμό για να χάσεις εσύ τον αγιασμό σου. Γι' αυτό άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Άγιοι γίνεστε διότι εγώ είμαι Άγιος. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, είμαστε στο έθνος το Άγιο, έτσι, κατοικούμε μέσα στο έθνος το Άγιο. Αυτό το έθνος έχει νομοθεσία Άγια που λέγεται Άγια Γραφή, έτσι, έχει νόμους Άγιους, αποτελείται από ανθρώπους Άγιους και το έθνος αυτό έχει κυβερνήτη, διοικητή, Τρισάγιο. Το έτη το οποίο σίγμα κεφάλαιο Ισαΐας απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδα τον Κύριο καθήμενο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδο αυτού εγέμιζε το ναό και γύρω από αυτού πετούσαν σεραφείμ τα οποία έκραζαν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Έτσι, το έθνος λοιπόν αυτό είναι Άγιο, αλλά έχει κυβερνήτη, πρόεδρο, πρωθυπουργό, Τρισάγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός είναι ο λεγόμενος Τρισάγιος ύμνος, αδερφοί. Λοιπόν, και άμα θα ακούσετε και τους Ορθοδόξους που λένε Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Είναι ο Τρισάγιος ύμνος. Θα το δούμε και από μέσα στο σίγμα κεφάλαιο του. Λοιπόν, άνωθεν αυτού ίστατο Σεραφείμ, ανά έξι πτέρυγας έχοντα έκαστον και με τας δύο εκάλυτε το πρόσωπον αυτού και με τας δύο εκάλυτε τους πόδας αυτού και με τας δύο επέτα. και έκραζε το ένα προς το άλλον, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Βλέπετε λοιπόν ότι μπροστά στον Κύριο καλύπτονται. Κάλυπταν το πρόσωπό τους, κάλυπταν το σώμα τους, γιατί μπροστά τους ήταν ο Τρισάγιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά αυτή είναι η αγιοσύνη την οποία εκπληρώνουμε μέσα σε ένα έθνος Άγιο. Και να ξέρετε το εξής, την αληθινή πίστη μπορούν να την έχουν μόνο οι Άγιοι. Ένας μη Άγιος δεν μπορεί να έχει την αλήθεια, να το ξέρετε. Λέει στο Ιούδα την επιστολή, η πίστης ήτης άπαξ επαραδόθη εις τους Αγίους. Ένας μη Άγιος δεν μπορεί να έχει αληθινή πίστη. Σίγουρα θα έχει πλάνη. Δεν μπορεί, θα λερωθεί, περνώντας η αλήθεια από μέσα του. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν το δοχείο πρέπει να είναι Άγιο. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, ότι εάν της καθαρίσει εαυτόν από τιούτον, θα είναι σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένο και εύκριστο εις τον οικοδεσπότη, ετοιμασμένο εις παν έργων αγαθών. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αν δεν ήταν Άγιο. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο αγιασμός, όπως είπαμε, είναι καρπός, η αγιοσύνη είναι η κατάσταση που βιώνει ο χριστιανός της αγιοσύνης, όπως και η αμαρτωλότητα είναι το αντίθετο. Και αδερφοί αγαπητοί, λέει ότι ο άνθρωπος είναι Άγιος. Δεν εξεύρεται ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν. Έτσι δεν είναι? Εάν της φτύρει το ναό του Θεού, τούτον θα τον φτύρει ο Θεός. Διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Ο Κύριος λοιπόν κατοικεί εν υψηλής και εν Αγίο τόπο. Η καρδιά μας δηλαδή πρέπει να είναι Άγιος τόπος. Και τι είπαμε, ότι ο αγιασμός είναι ταπεινοφροσύνη και μετά του ταπεινού το πνεύμα. Τα αγιοσύνη και ταπεινότητα είναι σαν να λες το ίδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ταπεινός άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, που με πολύ μεγάλη ευκολία αγιάζει. Οι εγωιστές, οι υπερήφανοι έχουν πολύ ταλαιπωρία στη ζωή τους. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, να το τελειώσουμε ένα λεπτό ακόμη. Να τελειώσουμε. Έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, άμα πάμε στη σελίδα, στην 1046 σελίδα, λέει το εξής. Θα δούμε μόνο αυτά τα δύο εδάφια. Αυτός, στο 11 εδάφιο, Α Θεσσαλονικής, Γ 11. Αυτός δε, ο Θεός και Πατήρ ημών, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ήθε να κατευθύνει την ειδόν ημών προς εσάς. Εσάς δε, ο Κύριος, να αυξήσει και να περισσεύσει στην αγάπη προς αλλήλους και προς πάντας, καθώς και εμείς περισσεύαμε προς εσάς, δια να στηρίξει τας καρδίας σας αμέμπτους εις την αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού. Εσάς να στηρίξει ο Κύριος τας καρδίας σας αμέμπτους εις την αγιοσύνη. Αλληλούια! Αδελφοί, ο Άγιος λαμποκοπάει. Ο Άγιος με το που εμφανίζεται, μην φανταστείτε, είχαμε πει Άγιοι δεν είναι, ας πούμε, είναι κανονικός άνθρωπος. Λύνονται προβλήματα, τοποθετούνται πράγματα στη θέση τους, ελευθερώνονται πράγματα. Λοιπόν, η αγιοσύνη λοιπόν εδώ να σας στηρίξει λοιπόν τα σκαλίες αμέμπτους εις την αγιοσύνη έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων αυτού. Και αφού γίνουν όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, πάμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Έχει πολλά ακόμη, δεν τελειώνουν όπως είπαμε, αδερφοί. Λέει στο 6 εδάφιο, 1099, και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ητίμασεν εαυτήν και εδόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Να λοιπόν αδερφοί που έχουμε και εμείς δικαιώματα. Δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις, αλλά έχουμε και δικαιώματα. Το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Θα έρθει η ώρα που θα πάρουμε τα δικαιώματά μας. Τώρα όχι. Τώρα δεν θα τα πάρουμε. Τώρα θα αδικηθούμε. Γιατί μάλλον δεν αδικήστε, γιατί μάλλον δεν αποστερείστε κτλ. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα πάρουμε τα δικαιώματά μας. Άγιοι εν πάση διαγωγή. Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς. Οι γυναίκες υπακούεται στους άνδρες σας. Ο στολισμός σας να μην είναι εξωτερικός, αλλά οι άγιες γυναίκες, όπως λέει, καλούσανε κύριο τον άντρα τους. Να υπακούεται λοιπόν. Να προσέχετε να μην είναι ο στολισμός σας με μπιχλιμπίδια και βραχιόλια και κομπολόγια. Αλλά να φαίνεται η ομορφιά του Χριστού στη ζωή. Οι γυναίκες κάνουν πιο εύκολα τον αγιασμό διότι είναι πιο στολίστρες. Τα παιδιά, οι γονείς πρέπει να είναι άγιοι, η Εκκλησία και όλοι μαζί να αποτελέσουμε το έθνος το Άγιο και μια μέρα να πάμε να διεκδικήσουμε και να παραλάβουμε τα δικαιώματά μας, το βύσινο, το λευκό, το καθαρό, διότι το βύσινο είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Αλληλούια. Δόξα. Ευχαριστούμε Κύριε. Να ψάλλουμε.